Velkommen, siger jeg endnu en gang, og velkommen til en aften, hvor vi sådan skal prøve at se på, hvad gør Helligånden. Det er jo sådan tre aftener, og selvom vi sådan lige tjekkede, hvem der har været for sidste gang, så betyder det altså ikke, jeg tror, at vi udmærket kan stå hver aften for sig. Det vi skal høre om og snakke om i aften, det er vores erfaringer med Helligånden. Og så er jeg sikker på, at der sidder nogen her og tænker, erfaringer med Helligånden? Ja, jeg kan da være den tale i tungerne eller profetere eller noget. Så jeg har jo ikke nogen erfaringer med Helligånden. Det er noget af det, vi skal snakke om. Og så skal vi også se, hvad det er, som Bibelen siger, at ånden kan gøre ved os, sådan at vi faktisk oplever, hvad det er. Og hvad det vil sige at være fyldt af Helligånd. Vi så sidste gang, og nu laver jeg lige en meget kort repetition af det, at Helligånden er Guds usynlige virksomhed i mennesker. Altså Helligånden er ikke noget, du kan se. Det er ikke noget, du kan tage frem. Det er noget, der foregår inde i mennesker, og det er noget, som men har meget svært, vi tror jeg, har meget svært ved at forklare, jamen, hvad er Helligånden i mit liv? Hvad betyder Helligånden i mit liv? Fordi hvad er det for nogle ord, man kan bruge sådan, at mennesker, som ikke har et forhold til Gud, eller til Helligånden, eller til Jesus, de faktisk kan forstå det. Så Helligånden er Guds usynlige virksomhed i mennesker. Det er altså noget, der foregår usynligt. Og så vi, at Helligånden er en person, vi snakkede om den og han, og Helligånden er altså en talsmand, en der trøster, en der taler, en der vidner, en der bedrøves. Så Helligånden er en, omtaler vi som en person. Og som jeg sagde sidste gang også, så er der alligevel et eller andet, der går på kryds i mit hoved, fordi altså Helligånden er en ånd, og derfor er det naturligt at sige den, men Helligånden er altså også en person, mest en person, som har personlige egenskaber. Og så havde vi lidt om treenigheden, og der var vi ikke helt enige om, nede ved det bord, hvor jeg sad. Jeg brugte et billede med, at man kan se den treenige Gud, som ligesom med vand, at vand kan have tre tilstandsformer. Det kan være is, det kan være vand, det kan være damp. Den blev skudt ned her ved bordet, fordi at det kan det jo ikke på samme tid, så det duer ikke som billede. Så på Helligånden. Så har jeg jo min trekant her. Hvad sker der med den? Den har jeg nok fået en sjov farve. Men hvor det er tre sider af en trekant, det er den samme trekant, men den har forskellige sider, man oplever den på og så kom der et nyt billede, som jeg ikke havde hørt før, men at det er en treener. Som kan tre forskellige ting. Men den skød vi også ned, fordi det kan den jo ikke samtidig. Altså, så kræver det i hvert fald et eller andet finger. Så det er også det der med treenigheden, det er også svært at forklare, hvad det er for noget. Og det er også lige meget. Næsten. Fordi det er ikke noget, det er noget, vi kan bruge til at få nogle billeder af, hvad er Helligånden for en størrelse. Men det der er det væsentlige, det er det, der foregår herinde i midten. Det er, at treenigheden, det er Gud, og det er Guds kærlighed. Det handler ikke om noget ydre, det handler om, hvad der foregår ind i os. Den kærlighed, vi kan opleve som mennesker. Og det er noget, det, vi skal snakke mere om her. Jeg vil lige ledningen, så jeg vil lige igen, så håber jeg, at det er bedre. Lidt mere ligesom det skulle se ud. Så kiggede vi på, hvem er Helligånden? Og vi kiggede på, at der var syv, ligesom i en syvarmet lysestage, syv ting, man kunne sige om Helligånden. Og det er så her, jeg var kommet til det sted, hvor jeg tænkte, nu sætter jeg lige til at snakke sammen to og to om, hvad var det for syv ting? Men jeg kan godt se, at der er et par bord hernede, hvor det bliver fuldstændig umuligt at gøre det. Så vi tager den her sammen her. Ja, kan I huske den? Ja, der var. Ja, ja, måske, måske. Vi startede med vind. Det er sådan ligesom 7 udtryksformer, 7 måder, Helligånden fremtræder på i Bibelen. Vi startede med vinden, med åndepustet. Vi snakkede om vand, om det der med dåbens vand, og om rinde, strømme af levende vand, der skal rinde. Vi snakkede om ildtunger på pinsedagen, og om ild, om brændende ild, kogende ild, snakkede vi også om. Og så snakkede vi om det der med at være vidne, at Helligånden også vidner om, hvem Jesus er. Så havde vi et billede med salve, at vi bliver saltet, kan blive saltet med Helligånden. Det er Guds måde at vise os, at vi har fået Helligånden på. Vi snakkede om sejl, altså ikke et J-sejl, men et G-sejl, hvor vi får et sejl fra Gud på, at vi tilhører ham. Og så snakkede vi om pant, hvor vi kunne have et pant på, at vi tilhører Gud. Det er jo sådan de der 7 tilstandsformer på Helligånden, som vi læste ud af skriften. Og jeg vil lige sige til jer, der var her sidste gang, at i aften bliver det ikke helt så mange skriftsteder. Sidste gang var det lidt turbo over det, og der gik vi meget hurtigt igennem en ny masse skriftsteder. Sådan bliver det ikke i aften. Vi skal nok tage tid til at se de ting, vi skal se. Men de der 7 fremtrædelsesformer, de første 4, vind, vand, ild og vidne, fortæller os, at når vi modtager Helligånden, så bliver vi forandret. Helligånden gør os til noget, som vi ikke var. Der sker et eller andet med os. Noget, man ikke kan se, men der sker et eller andet med os, når vi har Helligånden, når vi får Helligånden. Og den Helligånd driver os til tjeneste og udruster os til tjeneste. Det er nogle af de ting, som vi kunne læse, når vi læste de der steder, hvor der står om de 4 der. Og når vi læste om de andre 3 sejl, salve, sejl og pant, så er der altså noget med, at vi får kundskab igennem Helligånden. Helligånden formidler kundskab om Jesus, om Gud til os. Og vi får fællesskab med Kristus og del i hans salighed. Og så er den sidste sådan en konklusion: uden Helligånden står vi fattige og ensomme, overgivet til døden og ånden. Så hvis vi har Helligånden, så er det døden og ånden, der gælder. Kan vi erfare Helligåndens gerne i vores liv? Det er det, vi skal snakke om her, i den første del her. Kan vi erfare Helligåndens gerne i vores liv? Har du erfaret Helligåndens gerne i dit liv? Og nu gør vi ligesom sidst, men finder lige en at snakke med, som ikke nødvendigvis er ens ægtefælle, men en, som man ikke så tit snakker med. Og så prøver man lige at vende det her. Hvad tænker du om det? Kan man erfare Helligåndens gerne i sit liv? Og har du erfaret det? Ved du om noget, du kan sige, at det der, det var Helligåndens gerne i sit liv? En af nøglerne til at få hold på det her, fordi det er faktisk ikke så enkelt. Det er jo et eller andet med at få den der viden om Helligånden ned i hjertet, ned sådan, at det faktisk betyder noget. Og den nøgle, som jeg i hvert fald vil bruge til at lukke det op, det er fra Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 2. Og jeg behøver ikke slå det op, fordi det står på mit ord. Det er nemlig indledningen til Lukas evangeliets udgave af fader. Så der står fader. Og hvorfor er det en nøgle? Jo, det er det, fordi Jesus lærer os at sige far. Jesus lærer os ikke at bede til Gud, til en eller anden upersonlig kraft, et eller andet. Jesus lærer os at sige far. Og far, det er altså den far, som elsker mig. Det er den far, som jeg kan have et personligt forhold til. Det er den far, som jeg er dybt forbundet til. Fordi det er mit eget kød og blod. Så når vi skal snakke om det her, så skal vi ind i det forhold, der hedder far-barn. tror jeg, for at forstå det og for at få udbytte af det. Alt det her snak om hvad Helligånden er, hvordan vi kan se Helligånden omkring os og de der forskellige billeder, det tror jeg først bliver noget, der bliver vigtigt for os, når vi får os ind i det der forhold, og det faktisk får os til at blive forundret, får os til at takke, får os til at bede til vores far, og bede om at hans ånd, den må fylde os. Man kan også sige, at det er, hvis man skal bruge et andet billede, et billede af et venskab. Hvis I tænker jer et venskab, vi har med et andet menneske, et meget stærkt og dybt fortroligt og inderligt venskab med et andet menneske, så tænker jeg, at det er det forhold, vi skal ind og snakke om. Hvordan er det, vi får det til Jesus, til Gud, til Helligånden? Eller er det faktisk det, Helligånden skal hjælpe os med at få til Gud? Og så er jeg lidt tilbage i vores snak om treenigheden, fordi når vi kigger på treenigheden, den trekant, så ikke sætte den op igen, så går det bare helt vejen. Men når vi kigger på den trekant der med Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, så ser det meget sterilt ud, når man laver den der. Men når man så læser i Bibelen, hvordan det her forhold er mellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, så er det jo et dybt fællesskab, de tre har med hinanden. Altså når Jesus snakker om sin far, når han snakker med sin far, når han snakker om Helligånden, så sker der nogle ting, så får man jo et indblik i, at der er et meget stærkt symbiotisk fællesskab mellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Treenigheden er i sit væsen fællesskab. Det er ordet koinonia, som bruges om det fællesskab. Et fællesskab, som ikke bare er mellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, men som vi faktisk bliver inviteret ind i som mennesker. Og det er først i det øjeblik, at jeg ser mig selv som en, der er med i det fællesskab mellem Gud og Jesus Helligånd. Når jeg ser mig selv som et væsen, et menneske, en skabning, der er inviteret ind i det fællesskab, så begynder jeg at forstå, hvad det er, jeg får i Helligånden. Hvad det er, Gud han vil give mig igennem det her. Jeg tror, det er afgørende for vores tro, at vi ser det. Og det tror jeg, det er, fordi troen er ikke en idé. Det er ikke en teori. Det er ikke et konstruktion. Det kan vi jo godt tænke, når vi ser alt, hvad vi har konstrueret rundt om troen med kirker og foreninger og bygninger og alt muligt andet, så kan vi godt tænke, at det er bare sådan et politisk system eller et politisk parti eller noget. Nej, det er det ikke. Altså, troen er ikke en idé eller en lære, det er et fællesskab. Det er et fællesskab med den treenige Gud. Når vi snakker luthersk, og det gør vi jo, om Helligånden, så er der, og det indrømmer jeg blankt selv, det er også der, jeg går hen. Hvis jeg skal sige noget om Helligånden, så går jeg om i Johannes Evangeliet kapitel 16, og det synes jeg, vi skal slå op, fordi det er godt og fantastisk og dybt og rigt, det der står. Johannes Evangeliet kapitel 16 fra vers 8 til 11. Og når han kommer, det er altså talsmand, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, men ser mig ikke længere, om dom, at denne verdens fyrste er død. Det er den her lærer, som vi kender så godt, den der fortæller os, at Jesus han døde for vores synder, at Gud han har fældet dom over synden i verden, at det hele er ordnet for os, og at vi skal ikke gøre noget. Og det er vi rigtig gode til som lutherske kristne at få det her. Fordi så tænker vi, så den er vinklet af, nu kan jeg godt tage en snak, og nu snakker han om Johannes 16:8. Så har vi den der, så har vi det på plads. Det er bare ikke så enkelt med det. Luther han siger, at faktisk i sin store Galaterbrevs kommentar, at erfaringer af Helligånden er vigtige for troen. Og en erfaring af Helligånden, det er ikke, at jeg kan læse med min forstand, at her står der, at når Jesus sendte, eller når talsmanden kommer, så skal han overbevise jer. Der er mere i det end det. Der er mere i det end det. Luther han siger, at hvis man har svært ved det her, så ved at tro, hvad gør man så? Jamen, så kæmper man jo med sin tvivl, og man stræber efter at få en vished i sin tro. Og når man gør det, så er vi jo straks ude, så er vi jo faktisk ud over den der forstand, og så er vi jo på vej herned. Fordi når vi snakker om at have vished, når vi snakker om at tvivle, når vi snakker om at blive anfægt, så er det jo nogle følelser, der er på spil. Så er det jo noget, der betyder noget for os i vores liv, mere end bare noget, der foregår herovre. Luther, han siger det faktisk sådan, at hvis jeg har mødt Jesus og har set mig selv som en synder, som en, der har brug for Jesus for at blive frelst, og hvis jeg har det på en måde, som mit største ønske, det er, at alle andre mennesker, de må opleve det her, så er det faktisk et vidnesbyrd om, at Helligånden er til stede. Fordi den slags, det er altså ikke noget, som sker ved menneskelige kræfter. Det er noget, der sker, fordi Gud han gør noget i os. Det er noget, der sker, fordi at Gud han arbejder i os. Jeg tror godt, at jer, der sidder her, de fleste af jer i hvert fald, kender den erfaring. Og tænker, jamen det er jo sådan, det er, når vi er kristne, når vi går i kirke, når vi går i missionshuset. Så har vi jo den der, jamen det er jo for, at vi skal høre om Jesus, vi skal blive glade for ham, og så skal vi fortælle andre om det. Det ligger jo i hele kristendommens DNA. Men det, som jeg gerne vil sige her nu, det er, at lige netop det er erfaringer af Helligånden. Og det kan godt være, at vi har den der forestilling om, at vi skal have store erfaringer af Helligånden, og Helligånden skal gøre noget fantastisk ved os, og så videre. Det kan også godt være, at en erfaring af Helligånden, det ganske simpelt er, at du er kommet til tro på Jesus, at du har oplevet Jesus, er din frelser, og at du faktisk har et ønske om, at mennesker, de skal møde ham som din frelser, som deres frelser. Tro er altså ikke en teori, det er noget, som vi kan mærke, det er noget, som gør noget ved os i vores liv. Og tros erfaringer er altså erfaringer af, at Helligånden virker. Luther han siger altså, at Helligånden føder ny indsigt i os, nye følelser, nye handlinger, som ikke springer ud af fornuft og kendskab og kundskab. Men at hvis du har de erfaringer, som jeg beskriver her, så er det din vished om, at Helligånden er i dig. Og at du har Helligånden i dig. Og så er det, der kan godt være nogen, der sidder og tænker, jamen, hvordan får jeg det sådan? Hvordan er det, hvis det sådan har jeg ikke, og jeg tænker ikke sådan, hvordan får jeg det sådan? Der er det vigtigt for mig at sige, at det jeg siger er ikke, at du skal føle på en bestemt måde. Så kan vi hurtigt komme ud i noget rigtig snavs. Men jeg siger, at hvis du grundlæggende har en oplevelse af, at Jesus er din frelser, og du ønsker at dele ham med andre, så har du Helligånden. Så har du en erfaring af Helligånden. når vi kigger i apostlenes gerninger, det vil vi lige gøre, prøve at se nogle steder, hvor det her det måske bliver lidt mere konkret for os. Og det, vi skal sådan lige bladre nogle steder igennem i apostlenes gerninger. Vi starter i kapitel 4, vers 8. Peter og Johannes, de er kommet på rådet. Og hvad sker der så? De skal sige noget til de her ledere i folkets ledere og alle dem, der vil smide dem i fængsel. Så står der, fyldt af Helligånden, svarede Peter. Altså Peter bliver simpelthen fyldt af Helligånden i det øjeblik, han skal sige noget til de her mennesker. Der får han en speciel måske erfaring med Helligånden fylder. Det er i hvert fald det, som Lukas, som jeg mener, har skrevet på apostlenes gerning her. Han refererer fyldt af Helligånden, svarede Peter. Og hvis vi går lidt længere om, kapitel 4, vers 31, så står der, at menigheden er så gået i bøn for Peter og Johannes, fordi de er kommet i fængsel. Og så står der, da de havde bedt, rystede stedet, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden og forkyndte Guds ord med frimodighed. De blev alle fyldt af Helligånden. Altså, de får simpelthen en oplevelse her af, at Helligånden er der, at Guds ånd fylder dem på en speciel måde. Og om i kapitel 6, fra vers 1 af, der skal de have valgt nogle folk, der kan tjene ved bordene, som det hedder, nogle diakoner, og dem er de så ved at vælge ud, og det er ikke bare sådan nogen, de foreslår, hvordan de skal gøre, og så står der i kapitel 6, vers 5, dette forslag tilsluttede hele forsamlingen, og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og helligånd. Altså, det er ganske almindelige mennesker, som skal ud og gøre et stykke arbejde med at fordele maden, de har, og penge, de har, osv. Men det, de lægger mærke til, det er, at det er en, der er fyldt af Helligånden. Og hvis vi går om i kapitel 11, vers 24, så er der sket noget her, hvor menigheden i Jerusalem, de sender Barnabas til Antiochia. Og da han kom dertil, det står der i vers 23, da han kom dertil at erfare Guds nåde, blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med beslutsomt hjerte. For han var en god mand, fyldt af Helligånd, tro. Altså, sådan bare lige fire eksempler, hvor man i apostlenes gerninger fortæller om, at de mennesker her var fyldt af Helligånden. Og så er det, vi kan tænke, jamen, er det ikke sådan noget specielt? Nej, det er Guds menighed her, hvor der er nogen, der skal gøre noget, nogen, der skal sige noget, nogen, der skal tjene, nogen, der skal rejse et eller andet sted, hvor der står, at de bliver fyldt af Helligånden. Når mennesker vidner om Jesus, så er det, fordi de er fyldt af Helligånden. Og jeg tror, at det her, det nogle gange kniber lidt for os, fordi at vi har ikke den der måske oplevelse af, at jeg er fyldt af Helligånden. Og derfor så kan jeg jo ikke gå ud og fortælle andre om Jesus, fordi der skal jeg jo kun noget andet. Nej, skal du. Du har en grundlæggende erfaring af, at Helligånden er der i dit liv. Alle troende mennesker har den grundlæggende erfaring. Og det giver os nogle erfaringer, som vi ikke får andre steder. Jeg tror faktisk, jeg har nævnt den en gang for nogle af jer, i hvert fald Flemming Møldrup, som fra Kender du typen, nogle af jer har set, helt sikkert set, når han optræder i fjernsynet. Han havde jo på et tidspunkt her i foråret en var der en artikel om ham i Kristelig Dagblad, hvor han fortæller, jeg har haft besøg af Jesus, eller jeg tror, det var ham. Det var en kold vintermorgen, hvor jeg havde svært ved at komme ud af min seng, og hvor jeg hang med hovedet. Det kan jeg godt gøre om vinteren, da jeg trives langt bedre i solskin end vintermørke. Men jeg hang ikke bare med hovedet, fordi det stadigvæk var mørkt uden for mit vindue, og vinden pæt, eller fordi jeg manglede D-vitaminer. Jeg var lige begyndt på en bog om min far og mig, og om livet som barn af to kulturer. Og jeg havde besøgt en masse ting i min barndom, som jeg ikke fandt det særlig rart at beskæftige mig med igen. Så der var mørke mange steder, synes jeg. Også den morgen, hvor jeg sad på min sengekant og faldt lidt i staver og sad og hang og tænkte på ingenting andet, end at humøret var tungt i dag. Pludselig var det, som om der skete noget med rummet. Som om det ændrede sig i formen. Som om det ikke længere var rum, men noget udefinerbart. Noget grænseløst. Det var ikke noget, jeg kunne definere. Det kan jeg heller ikke i dag. Det var mere en dyb følelse. Og så var der den her massive fornemmelse af, at der var en tilstedeværelse. Jeg skrev med vilje ikke, at det var en anden person, for det var det ikke rent fysisk. Men der var nogen, og vedkommende satte sig ved siden af mig på sengen, lagde sin arm om mig og sagde, det skal nok gå, Flemming, jeg er her for dig. Jeg lænede mig ind mod vedkommende og følte en stor sandhed i det, der blev sagt. Jeg mumlede en tak, og så forsvandt både vedkommende og følelsen af, at rummet havde udvidet sig. Sådan mødte jeg Jesus. Jeg siger, det er ham, fordi jeg ved ikke, hvem det er, der skulle være. Men på den anden side kan jeg ikke love dig, at det var ham. Det, der er sket i mit liv efterfølgende, er, at jeg er begyndt at opsøge kirken til højmesser. Ikke på regelmæssig basis, men når tingene bliver urolige i mit liv, så søger jeg salmer og bøn og nadver, og så falder systemet lidt til ro igen. Jeg er jo elsket, og det skal nok gå, har Jesus fortalt mig. Og det virker. Sådan selvfølgelig en lidt ekstraordinær oplevelse af, at Jesus lige pludselig var der. Følelsen af, at Helligånden viste ham Jesus på en speciel måde. Og jeg tænker lidt, at vi har alle sammen, når jeg taler om den her erfaring af Helligånden, så tænker jeg, det er vigtigt at skille den ud fra, hvad vi ellers gør os erfaring, hvad alle mennesker gør sig erfaring. Gud han har jo på en eller anden måde lagt nogle ting i os, som ikke bare gælder for dem, der er kristne, men som gælder for alle mennesker. Vi kan alle sammen glædes over noget, der er godt. En solnedgang, en buket blomster, en venlig tanke fra en ven eller noget andet. Det er jo ikke forbeholdt nogen at have det sådan. Det er noget, vi alle sammen kender. Vi kender også forskel på godt og ondt, dybest set i hvert fald. Så ved vi godt, hvad der er rigtigt og forkert. Og så kender vi også dybest set det med vores samvittighed. Nogle har måske slippet den lidt, men det er sådan det er sådan tre grundlæggende menneskelige ting, som vi alle sammen kender. Det kan vi kalde Guds fingeraftryk. Og så kan vi kalde den ondes fingeraftryk bekymring, fristelse, død, er jo også noget, som vi alle sammen kender. Det er jo heller ikke noget, der er forbeholdt nogen i kirken, i kredse eller andre. Det er sådan de erfaringer, vi alle sammen har. Men de kommer ikke fra Helligånden. Når jeg tager dem med her, så er det for at sige, at erfaringen af Helligåndens tilstedeværelse i dit liv, det er noget andet end de her. Det kan godt være, at Helligånden også giver dig en god oplevelse af i naturen, at du så lige pludselig bliver glad for det Gud, han har givet dig. Men oplevelsen af, at Helligånden har givet dig troen på Jesus, det er noget, som kun Helligånden kan gøre. Helligånden kan ikke ses. Den kan mærkes. Budskabet gør noget ved os, og det kan vi mærke. Og så er et af Helligåndens, lad os sige, synlige gerninger, det er jo, at vi mødes som en aften, som jeg. At du tænker, at jeg skal i missionshuset og høre noget om Bibelen. De troendes forsamling er simpelthen en bolig for Helligånden. Da Jesus han forlod jorden, hvad gjorde han så? Ja, så sendte han Helligånden til dem, til sine disciple og til de kristne. Altså, Helligånden er i Guds menighed. Helligånden virker i Guds kirke på jorden. De troendes forsamling er en bolig for Helligånden. Og det kan vi jo mærke. På en eller anden måde, så kan vi jo også mærke det. Altså, når vi sidder sammen med kristne, så ved vi jo godt, at vi har et eller andet grundlæggende fællesskab, som ingen kan tage fra os. Det er ikke synligt, men det er det. Og vi kan opleve det i forskellige situationer, at det fællesskab har vi med de mennesker. Da vi gik på Camino for mange år siden, mødte vi en ung fyr fra Canada, som vi var til messe med i en katolsk kirke, og vi snakkede lidt med ham, og vi kiggede på hinanden bagefter og sagde, han var kristen. Det er vi helt sikre på. Og ganske rigtigt, da vi snakkede med ham igen, så sagde han lige til os, skal vi bede for ham der? Så det var sådan den der grundlæggende følelse af, at vi som kristne har et eller andet fællesskab med hinanden, fordi Helligånden har sat sit sejl på os. Helligånden har på en eller anden måde virket i os. Ja, og så er jeg jo nødt til at sige det, som jeg skal sige. Og det er, at det er jo, at noget af det, som vi altid lærer her i huset og i kirken, det er, at vi skal ikke bygge på vores følelser. Vi skal ikke bygge vores tro på vores følelser. Det tror jeg simpelthen er, det er rigtigt. Fordi vores følelser, de er ikke særligt pålidelige. Men jeg er jo bange for, at det faktisk har ført til, at vi ikke tør have følelser. Eller snakke om følelser. Fordi det er, hvis vi begynder at sige, at jeg oplever, at jeg har oplevet det og det, eller jeg føler sådan og sådan, så er jeg nok allerede på vej ud i et eller andet særligt. Og det tror jeg simpelthen er en stor fejl i vores forsamling. Det er, at vi ikke til at fortælle hinanden, hvad vi oplever, og faktisk med vores følelser også sætte ord på det. Der skal nok være nogen, som hiver os ned igen, hvis vi kommer for højt op, eller lige for rammen sat. Bare roligt. Men jeg tror simpelthen, at vi har brug for mere at snakke med hinanden om det. Og jeg siger igen, vi skal ikke bygge på vores følelser, men der skal være plads til vores følelser. Og så har vi et andet stærkt valgsprog her i vores kristne kredse, der hedder, at du skal ikke se på dig selv, du skal se på Jesus. Og det er også rigtigt. Det er rigtigt, fordi at hvis jeg kigger på mig selv, så kan jeg godt blive temmelig deprimeret. Jeg skal se på Jesus, og det han har gjort, og det han giver mig. Det er fuldstændig rigtigt. Men hvis det betyder, at jeg ikke må have følelse, at jeg ikke vil vedkende mig, hvem jeg er, så går det galt. Fordi så har jeg ikke den der grundlæggende følelse af, så får jeg ikke den der grundlæggende oplevelse af, at Helligånden er i mig. Så de der to, I må høre det rigtigt, fordi det er ikke fordi, jeg står og siger til jer, at der er nogen, eller jeg selv, der har sagt de ting, siger noget forkert. Jeg siger bare, at vi kan kom til at miste nogle ting, hvis vi betoner det. Det har vi gjort i vores lutherske samling. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det er ikke, fordi jeg er ved at blive sværmisk på nogen måder, men mens jeg har forberedt mig det her, så har jeg haft tre bøger, som jeg har læst. Og alt det, jeg sagde sidste gang, det var i det alt væsentligt Jørgen Sejergaard, som har været præst, han er pensioneret nu, i Karlebo, og han har skrevet en bog, der hedder Tempelbud, og han er ærkelutheraner, siger jeg bare. Der er ikke noget kommet for det. Så har jeg læst i en af mine gamle bøger, Åndens Gerne i Livet Tjeneste. Det er sådan nogle oase, nogle mænd, sådan lidt i over det karismatiske. Og så har jeg faktisk haft rigtig meget fornøjelse at læse Peter Halldorf, Drik dybt af ånden. Og nu tør jeg næsten ikke sige det, men Peter Halldorf er altså pinsepræst. Så jeg har sådan været lidt rundt, fordi jeg tænker lidt, at der er nogen, der kan noget. Altså Peter Halldorf, han siger nogle ting om at hvis ikke, ja, han har nogle ting, hvor han siger, hvis ikke at du kan føle det der, hvis ikke du kan gøre de der ting, så har du ikke det. Og det er jeg dybt uenig med ham. Det skal jeg nok være med. Så han kan noget. De lutherske kan noget andet. Men vi kan, der er altid noget, når vi betoner en ting for meget, så kan der gå noget andet igen. Og det er det, der blev min mission med den her aften. Det er simpelthen at sige, jeg tror, der er noget, vi har glemt. Der er noget, vi har mistet. Der er simpelthen noget med, at vi har glemt at kunne snakke om den der grundlæggende følelse af, at Helligånden er i mit liv. At den er der. Den er der ikke kun, når folk de kan stå op og tale i tunger, eller gøre noget helt fantastisk, eller helt andet. Den er der i enhver kristens liv. Nu tror jeg, jeg skal lige stoppe lige om lidt. Helligånden skaber troen, fordi kun Helligånden kan komme ind i vores sjæl. Altså, det er noget, der skal foregå herinde i mig. Den synlige Gud, den synlige Jesus, lærer os den usynlige Gud at kende. Og gennem Gud så mærker vi hans nærvær. Det synes jeg er en stærk sætning. Den synlige Jesus, han kender det. Vi gik på jorden og var meget synlige. Han lærer os Gud, den usynlige Gud at kende. Og gennem Guds ånd mærker vi hans nærvær. Guds ånd er gør, at vi kan mærke, at Gud han er her, og han er nær ved os i vores liv. Det næste her, lige en lille halv times tid, er der tilbage. Der skal vi prøve at kigge lidt på, hvad altså Jesu forhold til Helligånden. Fordi jeg tænker lidt, at når vi bliver fyldt af ånden, og vi ønsker at fortælle om Jesus, så kan vi godt tænke, at vi skal være ligesom Jesus. Vi skal gøre de samme ting som ham. Men jeg tror ikke, vi skal være som Jesus. Vi skal lære af Jesus. Hvad det var, han gjorde, og hvordan var han lod ånden få lov til at virke. Fordi det tror jeg kan give os nogle vinkler ind til det, at være fyldt af ånden og leve i med Helligånden som en virkelighed i vores liv. Jeg har sådan bare lige to slides på det her, og så har jeg faktisk fået et spørgsmål i løbet af ugen på mail, som jeg gerne vil og det handler om, hvordan sammenhængen er med Helligånden og dåben. Eller hvor står det hen, at vi får Helligånden i dåben. Så den har jeg også lige tænkt mig at svare på. Og så er der mulighed for at stille andre spørgsmål, hvis der er nogen, der har det. Når vi kigger på, og det gør vi jo, når vi snakker om Helligånden, så er det jo, som jeg sagde, at den synlige Jesus lærer os den usynlige Gud at kende, gennem Guds ånd mærker vi hans nærvær. Altså, vi lærer Gud at kende og mærke hans nærvær. Det gør vi. Det Helligånden skal gøre, er at pege på Jesus. Vise os, hvem Jesus er. Vise os, hvad Jesus har gjort. Og de steder, vi lige skal se nu her, de viser os også, hvor meget Helligånden er indblandet, kan man sige, i hele vores, Nye Testamente og alle evangelierne. Lukas 1 fra vers 30-35. Det er hele bebudelsen af Jesu fødsel. Der sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Altså her møder vi Helligånden i den allerførste beretning om Jesu undfangelse. Det er jo, altså, når man læser teksterne med Helligånden som fokus, så går det jo igen og igen og igen, hvad Helligånden gør. Det, der så er lidt bemærkelsesværdigt, det er jo så, at fra undfangelsen af, og gennem Jesu fødsel og Jesu, de få ting, vi har om Jesu barndom og ungdom, der er der ikke nogen beretninger om, at han på nogen måde viser sin guddommelighed. Han viser, at han er en klog fyr ned i templet i Jerusalem, men ikke nogen, hvad skal sige, guddommelig aktivitet. Det sker først, da han bliver døbt. Og det skal vi også lige stands op for Markus. Så går vi over i Markus evangeliet. Skal vi læse. Og når det er et meget centralt sted for det her, så er det fordi, at vi her i nogle få vers får hele treenigheden præsenteret. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlen flænges, og ånden dalede ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlen: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Her møder vi Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd i skøn forening, og i sådan en treklang, som det er svært at... Og man kan godt forstå, fordi treenigheden er jo ikke på den måde et bibelsk udtryk, men når man så møder de her tre på ét sted, så kan man godt forstå, at man har udviklet en treenighedslære i den første kirke. At Jesus bliver døbt af Johannes, ånden daler ned som en due, og Gud oplader sin røst over Jesus. Det er sådan et kernested i forhold til at forstå og møde treenigheden. Og når vi så læser videre om, hvad Jesus han gjorde, så skal vi tilbage i Lukas. Vi skal bladre lidt frem tilbage, men så Lukas 1 igen. Nej, 4. Var det Lukas 4? Jeg tror snart, at det er ikke 4. Det er 4. Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af ånden var han ude i ørkenen 40 dage og blev fristet af djævelen, fyldt af Helligånden. Efter han er blevet døbt, der har han fået Helligånden. Og en af de ting, som er bemærkelsesværdigt ved det her, det er, at hvor man i Gamle Testamentets tekster har læst om nogen, som bliver overvældet af ånden, eller der sker noget, så er det sådan nogle engangshændelser. Men Jesus dog, der siger Gud, ikke det vi læste, men et andet sted, at ånden skal blive over ham. Altså, Jesus har ikke bare fået sådan en gang, da han bliver døbt ånden, men det han får det som noget blivende, noget der skal være i ham. Og han bliver så af ånden ført ud i ørkenen, hvor han skal fristes af djævelen. Så Helligånden gør også nogle mærkelige ting, tænker vi. Men vi kender godt beretningen, at Jesus han modstår fristeren. Og så står der i vers 14, at Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea. Og så går han ind i synagogen og fortæller dem: Nu er Messias kommet, jeg er her. Men altså, ånden er til stede fra Jesu dåb af, og i hele hans virke, hele Jesu liv, der møder vi igen og igen, hvordan at ånden siger til ham, at han skal gå op i bjergene, hvordan han på mange måder bliver ledt af ånden, og fyldt af ånden, og udrustet af ånden til at gøre de ting, han gør. Det kan vi selvfølgelig ikke nå at slå op alle de her steder, og det er så måske heller ikke så vigtigt, fordi hvad er det så, der sker på pinsedagen? Det er jo, at vi får, at disciplene får ånden. Og der, så er vi jo over i, gået fra Jesu liv over i den kristne menighed, i os. Hvad er det, ånden skal gøre hos os? Og der vil jeg da godt sådan lige først tage det der forbillede igen. Altså, nu er det nogle fine ord, jeg bruger her. Hans kontemplative liv er baggrund for hans karismatiske virksomhed. Altså, kontemplativ er jo det der med at søge stilheden, søge ind for en Gud og hente sin kraft der. Og det er ligesom baggrund for, at Jesus kan gå ud og virke. Det er jo ikke tilfældigt, at han starter med 40 dage i ørkenen. Det er ikke tilfældigt, at han går afsides for inden at der skal ske nogle afgørende ting i hans liv. Vi så det også i søndags i teksten, at han tog den her døvstumme afsides for at før han helbreder ham. Altså, når vi skal fylde savnen, når vi skal møde Guds eller opleve Guds ånd, men så er der nogle ting, som Gud han har givet os som mulighed for det. Der er også nogle ting, som vi måske skal overveje, om der kan spærre for Helligånden for os. Bill Heibels har skrevet i en bog, at der er fire ting, som kan forhindre os i, at ånden kan komme til at virke i vores liv. For det første, så er det vores hørelse. Han siger, at vi skal bede Gud ivrigt og ofte om at forbedre vores hørelse. Sådan at vi, ligesom profeten Samuel, kan høre, når Gud han taler til os. For det andet, så skal vi nedbringe støjen i vores liv og vores omgivelser. Og det tænker jeg er en meget vigtig og aktuel ting, fordi det vi de fleste af os har rundt med i lommen, eller har foran os, det kan i hvert fald være en støj, som kan forhindre meget koncentration og opmærksomhed, og meget, hvor Gud han kan have svært ved at tale til os. Og for det tredje, så skriver han, du må bare fylde dit hoved med Bibelen. Altså, hvis vi skal opleve Guds nærvær, så er det vigtigt, at vi er i vores Bibel, at vi fylder vores hoved med den, at vi bruger Bibelen i vores hverdag. Og så siger han som den fjerde ting, at Bibelen gør det jo klart, at et varigt mønster af forkerte handlinger kan hindre vores kommunikation med Gud. Når han siger det på den måde, så er det fordi, at han siger, at hvis der er nogle vaner og nogle ting i vores liv, som vi ligesom har ladt ske, og vi ved godt, det er ikke så godt osv., så kan de jo simpelthen overdøve Guds røst i vores liv. Så kan de simpelthen gøre, at vi har svært ved at høre, hvad det er, Jesus han siger, hvad Gud han siger til os. Og svært ved at høre, når Helligånden taler til os. Men Paulus han siger det sådan om i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20. Og det behøver ikke stoppe, jeg tager lige her. Det er bare lige et enkelt udtryk. Han siger sådan, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig og gør sig selv ind for mig. Altså, jeg lever i Jesus. Jeg lever i Helligåndens enhed, i den treenighed, som vi begyndte med at snakke om. Jesu liv er mit liv. Og når jeg siger, at vi skal ikke være som Jesus, vi skal lære af Jesus, så betyder det jo, at når Jesus er i mit liv, jamen så har jeg muligheden for at vide, hvad det er, jeg skal gøre. Jeg skal vide, at jeg bliver aldrig som Jesus, men jeg har mulighed for at gøre sådan, som han gjorde. Tænk, hvad gjorde, hvad vil Jesus have gjort? Og så gør Jesus jo det efter opstandelsen, som står i Johannes 20:19-22, at han blæser sin ånde, ånder nyt liv ind i disciplene. Det er, altså, når man holder en hånd for munden og blæser i den, så kan man jo godt mærke både vind og også varmen, der er i det. Og jeg synes, det er et godt billede på, hvordan det er, Jesus han ønsker, at vi skal opleve ånden i vores liv. At han blæser nyt liv ind i os. Han både varme og liv, sådan at vi kan opleve ånden, sådan at vi kan blive en del af vores bevidsthed og vores identitet.